بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد يكون شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Naendelea na darasa letu la miatu hadithi lilhifdhi, tukiwa tupo katika hadithi ya Busir ibn Said, hadithi ya 28. Wanasema watunzi, Allah warehemu, an Busir ibn Saidin رضي الله عنه أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا au sana. Hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Busir ibn Said anasema kwamba Zaid ibn Khalid alimtuma yeye kwa Abi Jahmin yasaluhu, ili amuulize. Zaid ibn Khalid alimtuma yeye kwa Abi Jaham ili amuulize: madha sami'a min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil mari baina yadai musalli, alisikia kitu gani kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akiongelea kuhusiana na yule ambaye anayetembea na anayepita baina ya dai musalli, mbele ya mtu mwenye kuswali. Baina ya dai musalli, mbele ya mtu mwenye kuswali. Mathalan, unaswali kisha akawa anataka kupita mtu au akapita mtu mbele yako. Qala Abu Jahm, Abu Jamin akasema, maana kile ambacho alichokisikia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kinachohusiana na hukumu ya anayepita mbele ya mswaliji. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah rehma na amani ziwe juu yake: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. لو كما أنجفهام mtu mwenye kupita mbele ya msaliji, ماذا عليه ni hukumu gani iliyokuwa juu yake. Yani ماذا عليه من الحكم ni hukumu gani iliyokuwa juu yake baada ya kuwa amepita mbele ya anayeswali. Na wanasema na washoni kwamba sehemu ambayo iliyokatazwa mbele ya anayeswali ni kupita usawa wa yale maeneo anayosujudu, au kupita baina yake na ile sutra ambayo aliyoiweka kwa ajili ya kumhifadhi. Kwa asiyekuwa na sutra ni kupita maeneo yale ambayo anasujudu, na kwa mwenye sutra ni kupita baina yake na baina ya ile sutra ambayo inayomhifadhi. Kwa Mtume sasa anasema neno haya, lakana an yakifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Lakana an yakifa khairan 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Ingelikuwa mtu huyo kusimama 40 ni bora kwake. Imefafanuliwa na kauli ya Abu Nadhr, imefafanuliwa na kauli ya Abu Nadhr akisema 40 yawman au shahran au sana. Sasa hapa takdiri yake utasema lakana ayatifa 40 yawman au shahran au sana khairan lahu, ni bora kwa kiye. Ingelikuwa kusimama siku 40 au miezi 40 au miaka 40 ni bora kwake yeye kuliko kupita mbele ya mswaliji. Ni bora kwake yeye kuliko kupita mbele ya mswaliji. Na hii inaonyesha uharamu wa mtu kupita mbele ya anayeswali. Wazi eh? Nakuja katika hadithi nyingine kwamba anayeswali anatakiwa kuzuie kwa utaratibu, na ikiwa hautokubali basi akusukume, akupige, almuradi kwamba uweze kuzuilika usipite mbele yake. La adri sijui, yani Abu Nadhr, la adri sijui, yani sina kumbukumbu vizuri ya kile ambacho alichotutajia Abu Jahm alichokisikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sina kumbukumbu vizuri, na ndio maana akaleta au. Akaleta nini? Au lishak. Kwamba yawezekana ikawa ni moja katika hizi tatu. Ima kusimama siku 40 mpaka mtu amalize kuswali. Ima miezi 40 mpaka mtu amalize kuswali. Ima mwaka mpaka mtu amalize kusali. Kwa sababu siku 40 zilizotajwa sio kwamba zikifika ndio upite, la, bali hata ukisimama siku 40 ukiwa unamsubiri mtu amalize kusali, ni bora kwako wewe upate maumivu ya kusubiri muda huo kuliko kupita. Aiywa, kuliko ile adhabu ambayo utahukumiwa kwa sababu ya kupita mbele ya mwenye kusali. Kadhalika miezi 40 ni bora kwako wewe usubiri muda huo mpaka mtu amalize ili uweze kupita, kuliko adhabu ambayo utakayoadhibiwa baada ya kupita mbele ya mtu mkusali. Wa hakadha sana, ay 40 sana, miaka 40. Unaona kwamba jambo hili ni jambo ambalo hukumu yake ni nzito, na juu ya Uislamu kuchukulia umuhimu na kutekeleza kama ambavyo alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hapa pia katika hadithi tunapata kuona faida nyingine, namna gani watu walivyokuwa wanawaheshimu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasatan katika masala ya kielimu. Hasatan katika masala ya kielimu, kwamba mtu anakwenda kuuliza hukumu ya jambo kwa sahaba aliishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba nini alisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na masala fulani. Hadithi moja Jambo moja, mtu anakwenda kuniulizia kwa mtume, kwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mtuma mtu mara nenda kwa sheikh fulani, kaulizie kunako jambo, jambo fulani. Na.
قال رحمه الله تعالى عن ابي يعفور عبد الرحمن بن عبيد قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب.
نعم. ونسيم الله عليهم عن أبي عفور عبد الرحمن بن عبيد قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي وطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. توقع أبي عفور عبد الرحمن بن عبيد وسيمة نمسكي مصعب ابن سعد نمسكي مصعب ابن سعد أتسيمة Sallaitu ila jambi abi. Nili sali pembezuni mwa baba yangu. Sali baba na sali mtoto pembeni. Fatabaktu baina kafaya. Nikawa nimebebanisha viganja vyangu. Thumma wadhaatuhuma baina fakhidhayya. Baada kubebanisha, nikawa nimeviweka baina fakhidhayya, yani baina ya mapaja yangu mawili, yani kati ya mapaja yake. Baada ya kubebanisha kama hivi, tabaka ni hizi, kama amekaa mtoto akawa amefanya hivi. Wabe. Fanahani abi, babake alivyomuona akamkataza. Wakala akasema kunna nafaluhu fanuhina anhu. Wabe. Sisi tulikuwa tunabebanisha viganja hivi kiweka juu ya mapaja, fanuhina anhu tukakatazwa. Fanuhina anhu tukakatazwa wa umirna. Na tukaambishwa anadha aidiana ala rukabi. Tukaambishwa tuweke hii mikono yetu hii juu ya magoti. Sawa? Na hii ni kaifia ya kuweka mikono wakati gani? Wakati wa tahiyatu, tashahud, ima ya kwanza au ya pili. Wazi? Kuna baadhi ya watu naweka hapa. Na baadhi ya watu naweka juu ya nini? Juu ya mapaja. Mikono inawekwa hapa juu ya magoti. Kwa hiyo tatbiku al akifa haifai. Bebanisha viganja haifai, na kuviweka pia baina ya mapaja mawili haifai. Mtu anatakiwa aweke juu ya magoti yake. Sawa, aweke juu ya magoti yake, kama ilivyokuja katika hadithi hii ya Mus'ab ibn Sa'd. Naam.
Qala rahimahullah ta'ala 'an al-Bara' ibn 'Azib radiyallahu ta'ala 'anhu anna an-nabiyya sallallahu 'alayhi wa sallam kana fi safarin fa salla al-'asha' al-akhirah fa qara'a fi ihda ar-rak'atayn wat-tini waz-zaytun. فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم.
نعم. ونسمع الله عليهم حديث كتوك براء بن عازب أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة. صلى الله عليه وسلم alikuwa safarini akasali sala ya Isha. Isha al-akhira ni sala hii ya Isha, na hapo hapo kuna Isha al-ula ni sala ya Maghrib. Kuna Isha ya kwanza na Isha ya pili au Isha ya mwisho. Kwa Mtume sallam alisala sala ya Isha ya mwisho ambayo ni Isha hii tunaifahamu. Faqara fi ihda rak'atayn, akasoma katika moja ya rakaa mbili, watini wa zaituni. Watini wa zaituni, alisoma sura Tutin. Anasema rawi alhadith, fama samitu ahadan ahsana sautan au qiraa. Fama samitu ahadan ahsana sautan au qiraa, jawai kusikia yeyote mwenye tabia mwenye kisomo kizuri kwa sauti, sawa, au mwenye kisomo kizuri kwa maana ya usomaji kwa kufuata utaratibu ule uliowekwa kwa kusoma Qur'an, maana zile ahkam kuzipa haki yake. Minhu sallallahu alayhi wasallam, kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hadithi hii inaonyesha kwamba yafaa katika kusoma Qur'ani usome kwa sauti nzuri, na usome kufuata ahkamu za Qur'an. Usome kwa kufuata ahkamu za Qur'an. Tulasia akasema kwamba kusoma kwa sauti nzuri Qur'ani ni bid'a, sio bid'a. Kusoma kwa sauti nzuri Qur'an, sawa, ni moja katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lianna nabiy sallam kana fi safarin fasalla al-isha al-akhira faqara fi ihda rak'atayn wat-tini waz-zaytun fama samitu ahadan ahsana sautan au qira'atan. Na hii au hapa ni lishak. Hii au ni nini? Lishak. Imma atakuwa alisema fama samitu ahadan ahsana qira'atan, au fama samitu ahadan ahsana sauta. Yote haya inawezekana katika hadithi hii. Na inapokuja katika hadithi herufi hii ya shaka, maana yake moja halii bora kuliko lingine. Moja halii bora kuliko lingine, kwamba yote yanafanya kazi. Wazi kana kwamba unaweza ukasema fama samitu ahadan ahsana sautan wa qira'atan. Fama samitu ahadan ahsana sautan wa qira'a. Kwa sababu huwezi wewe utahukumu hapa kilichosemwa ni sauti au ni qira'a, kwa sababu imekuja harfu ya nini? Harfu ya shaka. Naam.
Qalu rahimahullahu ta'ala an 'Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la salata liman lam yaqra' bi Fatihah al-kitab.
Naam. Baadhi ya katika hadithi zinazohusiana na hukumu za sala, hadithi ya 31, hadithi ya 'Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, hana sala yule ambaye hajasoma katika sala yake suratul fatiha. Hana sala yule ambaye hajasoma katika sala yake suratul fatiha. Suratul fatiha ni sura gani? Suratul fatiha ni sura ya sura ya ngapi? Sura ya kwanza katika Qur'an. Alhamdulillah rabbil alamin ila akhir al-aya wa lad-dalli. Wazi? Hii aya, hii hadithi wanachoona wanaitumia kama dalili inayoonyesha kwamba katika nguzo za swala ni qira'atu al-Fatiha. Katika nguzo za swala ni qira'atu al-Fatiha, kusoma suratul Fatiha. Kadhalika baadhi ya wanachuoni hasa wa kishafi wanaitumia katika kuonyesha wajibu wa kusoma suratul Fatiha baada ya imam. Wajibu wa kusoma suratul Fatiha baada ya imam katika sala za jaharia. Katika sala za jaharia. Wazi kwamba imam anapomaliza kusoma suratul Fatiha, anabidi imamu akae kidogo kimya, kisha ampe nafasi maamuma naye asome suratul Fatiha kama alivyosema suratul Fatiha. Uliza kwa nini, anasema tumekishasema la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab. Wazi ha? Wao hawasemi kama wanavyosema wengine kwamba qiraa cha imam ndio qiraa cha nani, cha maamuma. Anasema qiraa cha imam ni qiraa cha maamuma katika sura, katika sura zingine. Ama sura al-Fatiha mtume kisha ikawazi la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab. Ndio maana ukiswali katika baadhi ya misikiti imam baada ya kusema al-dhalin huwa anatulia kama sekunde 30 ili kukupa nafasi wewe kuweza kusoma nyuma yake. Melaone lakini kaulo rajih kwamba imamu akisoma suratul Fatiha katika sala za sauti nayo kawa unamsikia, basi kiraa chake ni kiraa cha nani? Kiraa cha maamuma. Dhalika li anna al-imama ju'ila li utamma bihi, kwa sababu imamu amewekwa katika kuongoza sala ili watu wamfuate imamu, ili watu wamfuate imamu. Ilipokuwa anasoma sura za kusikika, wazi anasoma sura ambazo sisi tunasikia, hatuwezi kusoma kipindi yeye anasoma, kwa sababu Qur'ani inatakiwa tuisikilize ili tupate kurehemewa. Melaona eh? Tuwezi kusoma kipindi yeye anasoma. Na baada ya yeye kusoma, akisoma sala nyingine, sisi pia tutakuwa tuna nafasi ya kuweza kusoma. Na baada ya yeye kusoma sala nyingine akirukuu, maana yake ni kwamba tunaenda katika nini? Katika rukuu, kwa sababu kuna hadithi pia Mtume wa sala anasema fa idha rak'a farkau. Wazi? Kwa sababu hakuna kipindi cha kusoma suratul Fatiha. Baada ya yeye kusoma kuna dalila zinazotuonyesha kukaa kimya na kumsikiliza, kisha baada ya hapo aidharaka afarkao. Ana rukuu, sisi tunataka turukuu. Sio muda wa kurukuu imam, sisi tunaanza kusoma sura al-Fatiha. Au sio muda imam kumaliza sura al-Fatiha na kuanza sura nyingine, sisi tunaanza kusoma sura al-Fatiha, tunakutana kabla hatujaimaliza, au tunaanza naye, au tuna iso aya anaanza kusoma na sisi tunakuwa bado tumemaliza sura tu al-Fatiha. Masala khilafia, masala ni masala ambayo wanawachuoni wametofautiana baina yao, lakini kaulu ambayo tunaiona ni kauli sahihi na haina mgongano sana na haina wasiwasi katika kuitekeleza, ni kauli ya kumfuata imam kwa kila ambacho anachokifanya. نعم.
قالوا رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
على حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد faliyarka rakaataini kabla an yajlis. Hapo imeongezeka herufi moja katika hii chapa yangu, kuna badi eh, Kwenu amna. Aba yajlis apa mekabla an yadha jilis. Kwenu amna. Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema. Iza dakhala ahadukum almasjida. Mmoja wenu atakapoingia msikitini. Waliarka rakaatayn. Basi. Na asali rakaa mbili. Wazi? Warkaa ma'a rakiin. Asali rakaa mbili. Rukuu hapa ni kusali. Na hii ndio ile ambayo inaitwa tahiyatu al-masjid. Tahiyatu al-masjid ni sunna. Tahiyatu al-masjid ni nini? Ni sunna. Sababu hakuna sala iliyokuwa ya faradhi isiyokuwa sala ngapi? Sala tano. Sala zingine zote ni sala za sunna. Isiyokuwa sala ya nini? Ya witri. Wahada inda al-hanafiyya. Wadih. Wahada inda al-hanafiyya. Wamba hanafiyya wa nasema sala ya witri ni sala ya wajib. Asbabu Tumi sallallahu alayhi wa sallam hakuwacha kusali witri katika maisha yake yote. Wa madamu Tumi sallallahu alayhi wa sallam hakuwacha kusali sala ya witri katika maisha yake yote, hii ni dalili kwamba jambo hili ni jambo la nini? La wajib. Hii kauli yao haina nguvu. Wazi eh? Kauli yao haina nguvu. Fasna iza dakhala ahadukum almasjida falyarka rak'atayn qabla an yajlisa. Mmoja wenu atakapoingia msikitini asikae kabla hajasali rak'a mbili. Asikae kabla hajasali rak'a mbili. Kwamba sala rak'a mbili tahiyatul masjid kisha ndio kae. Hapa kuna faida kidogo. Tumesema la salata. Anasema la salata baada al-fajri hatta yatla ash-shams. Wa baada al-asr hatta yatla ash-shams. Nini maana ya maneno haya? Na nini maana ya hadithi hii? Iza dakhala ahadukum al-masjida falyarka rak'atayn hatta yajlis. Kisha kaingia msikitini baada ya nini? Baada ya al-fajri. Au kaingia baada ya asri. Wazi? Zinapokutana hadithi hizi mbili za kukataza na za kuamrisha, unasema mubih wa hadhir. Al-hadhir katika kanuni muqaddamun ala al-mubih. Muqaddamun ala al-mubih. Kwamba hadithi inayo iliyokuja katika sura ya kukataza inatangulizwa zikutana na hadithi iliyokuja katika sura ya kuhalalisha. Yani tumeambiwa fanya na tumeambiwa tusifanye. Kitendo kikani hicho hicho, basi sisi tutaacha kufanya. Sisi tutaacha kufanya. Lakini kabla ya kwenda huko, tumia kanuni. Kwa mara nyingi tunaangalia aina fulani ya uwezekano wa kuzikusanya hadithi kufanyia zote kazi. Kushindwa kabisa, ndio tunakuja kwenye mambo ya nasikh na nini na mansukh. Wazi? Hadla kuzikusanya, tunaona kwamba idha dakhala ahadukum almasjida falyarka rak'atayn qabla an yajlis. Wazi? Hii inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaashiria yule ambaye atakayeingia msikitini katika nyakati zisizokuwa na makatazo. Nyakati zisizokuwa na makatazo. Kwa hiyo ndio maana tulipoona kuna hadithi inatukataza baadhi ya nyakati, na yenyewe tukaifanyia kazi. Kwa tunasema mtu ambaye atakayeingia msikitini katika nyakati zisizokuwa za makatazo asikae mpaka aswali rakaa mbili. Na yule ambaye atakayeingia msikitini katika nyakati za makatazo basi aswali rakaa mbili anaweza akakaa. Sisi tunaelewa vizuri. Kwa kutumia ile ile kanuni sawa kwamba hadhi al-hadir muqaddam ala al-mubih, katika ule wakati ambao kuna makatazo basi ibaha ile inaondoka sehemu yake. Na katika nyakati ambazo hazina makatazo ibaha ile inafanya kazi pamoja na makatazo yapo. Tumeelewana? Pamoja na makatazo yao basi ibaha inafanyaje? Inabaki vile vile. Sababu kila kinachokatazwa au kila kinachoamrishwa huwa kinaingia sehemu ile ile ambayo iliyokatazwa na si sehemu nyingine, hata kama sura yake itakuwa kwa nje inakuwa ni sura ya nini? Sura ya Mungu. Kwa hiyo mtu akiingia msikitini wakati wa baada ya alfajiri au baada ya asri itakuwa inapendeza kwa yeye asisali sala yoyote ya sunna. Kisha wanawachuoni wakatofautiana katika nyakati za asiri na nyakati za alfajiri, yani nyakati za baada ya asiri na nyakati baada ya nini? Ya alfajiri. Nini malengo ya Mtume SAW kukataza watu kusali muda huo? Wanasema wanawachuoni kwamba ni kwa sababu kipindi hicho kinatukuzwa sana na makafiri. Kinatukuzwa sana na makafiri. Ni wakati gani ambao makafiri wanautukuza, wanatukuza kipindi hichi? Makafiri kipindi ambacho wao wanakitukuza hasa ni kile kipindi cha alfajiri, cha baada alfajiri ambacho jua inachomoza. Kwa sababu wale wenye kuabudu jua ndio ilikuwa wakati wanafanya kulisubiri na wanaanza kuliabudu. Kadhalika pia ni wakati ule ambao ndio jua linazama. Kwa sababu ndio kipindi ambacho wao walikuwa wanachunga ili kianza kuzama tu basi waanze kuliabudu. Kwa maana hiyo sasa baadhi ya wanachuoni wakachukua muda huo wakasema si tu baada ya asri. Sawa, kwa sababu kuna hadithi nyingine Mtume SAW anaeleza kwamba ni kipindi jua linazama. Kwa hiyo makatazo haya yatakuwa yanakwenda kule, hayaanzi hapa. Maana yake ni kwamba baada ya asri unaweza kusali. Lakini baadhi pia wanasema mambo ya kuacha kusali baada ya asri ni mambo ambayo hayapo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali sala baada ya nini? Baada ya asri. Kwa hiyo ukikusanya hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali baada ya asri, sawa, ukaja na ile sura kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia katazo kipindi kile cha jua kuzama kabisa, kipindi kile cha jua kuchomoza, tumeelewana? Unafanya jamu. Sawa, unafanya jamu. Ikiwa itakuwa ni mwenye kukatazika kuswali wakati wa haja ya kusali, maana unaingia msikitini, basi unafanya tahari ya shida hasatan kule ambako jua linataka kuzama, bimaana imebaki kama dakika 30 hivi, sababu ya jua halizai mara moja, jua linazama muda mrefu, imebaki dakika 30 au dakika 25, basi muda ule unakuwa ni ashad zaidi kuliko muda wa mwanzo. Wazi ha? Kila kulli hal, katika bidaya hadithi hii unaitumia kama kawaida. La salata ba'da al-fajr hatta tatla' ash-shams. Hakuna sala baada ya al-fajr mpaka jua lichomoze. Maana la salata, la salata sahiha au la salata kamila? La salata sahiha, kwa sababu ni makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Sawa, mkatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na miongoni mwa kusihi kwa ibada, lazima ibada ile iendane na wakati. Na wakati ule ni wakati uliokatazwa. Kwa maana hiyo kiswali salatu kwa nini itakuwa ni fasit. Na
qala rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kathura an-nasu dhakaru ay ya'lamu waqta as-salati bi shay'in ya'rifuna fadhakaru ay yunawwiru nara aw yadhribuna naqusan fa'amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bilalan ay yashfa'a al-adhan wa ay yutira al-iqama.
Naam. Hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. Zama walipo kuwa wengi watu, kila mtu anatoa rai yake, kila mtu anatoa rai yake, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة. Zama watu walipokuwa wengi walianza kutoa rai ya kutaka kujua wakati wa sala ni nini ambacho tunaweza kukifanya ili kufahamu wakati wa sala. ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفون, walitaja jambo ambalo wanaweza kwa jambo hilo kufahamu wakati wa sala, lakini iwe ni kwa kitu ambacho wanachokifahamu. Baadhi ya watu wakataja alama zao, tuwashe moto, ayunawiru nara, wawashe moto, wayadhribu na kusan, wapige vile vipenga, zile firimbi ambazo kwa ukipiga basi wa wananchi wanakuja. Fahama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilalan ayashfa al-adhana wa ayutira al-iqama. Sawa, Bilali akaambishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam atoe adhana kwa shufa, matamshi Allahu akbar Allahu akbar, matamshi ya shufa mara mbili mbili, wa ayutira al-iqama, wa ayutira al-iqama, na atoe ikama ni kusimamisha sala kwa tamshi moja moja. Adhana ina matamshi mawili sehemu kubwa, na ikama ina matamshi, ina tamshi moja moja sehemu kubwa. Unaelewa eh? Kwa hiyo hapa imechukuliwa katika nini, katika adhana. Adhana ina matamshi mawili mawili sehemu kubwa, mwanzo mpaka mwisho. Isipokuwa sehemu gani? La ilaha illa Allah. Mwisho wa adhana kabisa ndio kuna tamshi moja. Wazi? Na ama ikama ina tamko moja moja mpaka isipokuwa nini? Kad qamatis sala. Kad qamatis sala. Kwa hiyo adhana ni shufa, na ikama ni nini? Ni witri. Na حديث أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت صلاة بشيء يعرفونه. Walipokuwa watu wengi, watu yani bimana masahaba wameingia kwenye Uislamu, Uislamu watu wamesilimu, wamekuwa wengi kiasi ambacho sio ile kwamba tunendeni msikitini tukaswali. Sababu watu wanapokuwa wengi wanakuwa wanajenga mbali. Sambacho kwenda kujua kwamba msikiti sasa hivi watu wanasali kwa ni kazi. Kwa kuna hitaji kitu ambacho kitawajuza. Sawa. Dhakaru alitaja. Sawa. Ayalamu au dhakaru shay'an ya'lamuna waqta salati bihi. Yaani walitaja kitu ambacho katika kutoa ushauri, kwa sababu wanajua wao hawezi kufanya jambo linalohusiana ibada isiyokuwa lipitishwe na nani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna hadithi ndefu ambayo ashaba waliota, wengine miongoni mwa watu waliota ni nani? Ni Umar bin Khattab radhiallahu anhu, na yeye ndio aliye miongoni mwa watu waliota matamshi haya mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyaamrisha. Sawa, yalikuwa ni katika yale ambayo waliotaja masahaba. Wengine wanasema tupige ngoma, wengine wanasema tuwashe moto mlimani, ule moto ule kiwaka tu watu wote wanaona mlima. Sawa. Wengine wanasema tupige na kusi. Na kusi ni vipenga, mafirimbi haya na tarumbeta. Mbao watu katika jahilia walikuwa wakitumia kutaka kukusanyika vikao, mikutano. Sawa, tupige hizo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuna alichokubali isipokuwa haya matamshi ya adhana na iqama. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaamrisha. Sawa. Akawaamrisha hiyo adhana yenyewe itamke mara mbili mbili na iqama itamke mara moja moja. Na kuna alfadhi nyingi za adhana. Sama bidaya tumeshtahi kupata alfadhi nyingi za adhana. Kuna alfadhi ya adhana kwa lafzi ya witri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sala kabla iqama. Sikuwa katika kama sala inaitwa. Lakini iqama unaweka katika kama sala khalas. Mako misha azim. Sawa? Kwa hii ni hadithi ambayo inaonyesha sura ya adhana ambayo tunaitumia sisi sasa hivi. Sura ya adhana ambayo sisi tunaitumia sasa hivi. Kwa lamma kathura an-nasu dhakaru an ya'lamu, walitaja ili wajue, walitaja ili wajue. Madha zakaru? Ha? Walitaja nini? Walitaja hizi zilizokuja kutajwa mbele. Walitaja moto, walitaja filimbi, walitaja vipenga, walitaja kadha. Umeelewana? Walitaja ngoma. Umeelewana? Zakaru an ya'lamu waqta as-salati bi shay'in ya'rifunahu. Walitaja ili wajue wakati wa swala. Wajue nini wakati wa swala? Kwa kupiga au kwa kuimba, kitu ambacho wanachokijua. Tunafahamiana vizuri? Kitu ambacho wanachokijua. Fadhakaru. Fadhakaru. Madha dhakaru? Aiwa, wakaanza kutaja. Ayunawiru nara. Tunaonaje tuwashe moto? Ha? Tunawasiliza tu. Au yadhribu na kusa. Sawa, au wapige ngoma. Fama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilalan ayashfa al-adhana wa ayutira al-iqama. Tume sallama kumambisha bilali afanye shufa katika adhana na afanye yutiri katika nini? Iqama. Naam.
Qalu rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
حديث سنة أن حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. تكفسكيا نداء. Nida maana yake ni mnada wa adhana, mnadi swala. Wale wakisema tunaita huyu ni mnadi swala, adhi ni mnadi swala. Sio hawa wanadi swala hawa sala sala tuabida. Nida ni adhana. Utakaposikia mnadi swala na nadi, semeni mfano wa yale ambayo anayasema mwadhini. Semeni mfano wa yale ambayo anasema mwadhini. Kwa hiyo neno ya nida, sawa, imekuja kutafsiriwa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallama alipozima faqulu mithla ma yaqulu al-muadhin, ay faqulu mithla alladhi yaqulu al-munadi. Semeni mfano yale ambayo anasema ile mnadi ambaye ni muadhin. Na hii inatuonyesha kwamba ni katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha adhana ikitoka tuwe tunasikiliza na tuseme mfano yale ambayo tumeletea. Wanachuoni wana akwal hapa kama je, muadhini ni wajibu wa kiadhini tukae kimya? La, tunaweza tukaongea maneno latif. Tunaweza tukaongea maneno latif, sio yale maneno yeye mpaka unashindwa kuitikia kile ambacho anachokisema. Lakini bora kabisa ni kukaa kimya, bora kabisa ni kukaa kimya. Lakini ikiwa la budda minha kalamu, la budda minha maneno ambayo lazima useme, basi inabidi useme hayo maneno na uwe unaitikia. Useme hayo maneno uwe unaitikia. Na je, ni muadhini wako tu au kila nida? Nani atajibu? Kuna hadithi nimesoma neno hili, sio humu darasani. Je, utaitikia kila muadhini au utaitikia muadhini wako au vipi? Na swali hili lilikuwepo, swali hili kila mwadhi. Hamisi, kwa wakiwa 40 wewe ni kuitika tu haya la sala, la hawla wala quwwata illa billah, haya la sala, haya la sala, haya la sala. Lakini zinapigwa kwa hapa, ikipigwa hii hapa, inapigwa ya hapa, inapigwa huku juu, sawa? Alafu labda inaweza ikapigwa ya alani hiyo ya hapa juu, au watu isikie barabarani. Eh, salama, acha salama, inavuka pale kukareli pale kwa sababu tunga. Makusudio ni kwamba muadhini yeyote, ndio maana hapa anasema Mtume صلى الله عليه وسلم, idha samitumul adha'a nidaa faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin. Sawa, ukisikia mnadi, basi wewe ni kusema tu mfano vile ambavyo anasema. Ama akiwa wanatoa kwa pamoja, basi la shaka kwamba hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala salah, la hawla la quwwata illa billah, sawa, utakuwa umekusanya zote. Kama ni adhana zitakuwa zinatolewa na watu tofauti tofauti, inakwisha hii inaanza nyingine, inakwisha hii inaanza nyingine, basi itabidi, sawa, itabidi ufuatilize kila muadhini ambaye utakayekuwa unamsikia. Upande wa hutuba, idha saida al-imamu ala al-mimbari fala yatakallamanna ahadukum wa man takallama faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Sasa hapo unakuja wewe, unakuja hapa Uthman bin Affan, huu msikiti hapo na wenyewe wameshapanda hutuba hapa, bado au hapa msikitini umeshaingia ndani, sawa, unasubiri khatibu hapa kule, wameshaanza hiyo, utafunga msahafu, siongee kaza, au utafanyaje? Na khatibu kishapanda katika mimbari, na Mtume sasa anasema ila khatiba imamu ala al-mimbar, na iwa hiyo na usha watu msikiti. Kwa sababu gani? Kwa sababu lengo linalokusudiwa pale ni kuisikiliza ile hutuba, sawa, ni kuisikiliza ile hutuba. Ama hapa katika hadithi, katika adhana, ni kumfuata muadhini, kule ni kusikiliza hutuba, na hapa ni kumfuata nani? Muadhini. Kufuata muadhini kwa kusema kile ambacho anachokisema. Ukisikia popote, basi itabidi. Ama pale ni kwa sababu ya kutokufanya upuuzi, na upuuzi uliokusudiwa ni ule ambao utakao kufanya wewe usikize hotuba vizuri, na wewe hapo umehusishwa na khatibu fulani. Hotuba umehusishwa nayo ni ile ambayo uliyokusudia wewe. Lakini maadhali katika upande wa khutba kuna watu khatiba japanda katika mimbari yeye yuko hapo katika hicho kibirika hapo. Atige zake soga. Wasalimu habari za siku. Nzuri sana. Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala sema ikiwa kama ni khatiba ambaye unayemkusudia kwenda kuswali naye hata kama uko njiani huko kamsikia tu asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ameanza khutba basi wewe unatakiwa ukae kimya. Hata kama ukutana na mtu simsalimie. Jiani ukishikia tu kwamba bwana ndio kishapanda na maana anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Shapanda basi usiongee sababu huyo ndio khatibu wako tayari na kishapanda katika mimbari. Sisi tunalea na hata katika hadithi kwamba mtu ambaye anatoka katika sala, anatoka nyumbani anakuja katika sala na kuwa ndani ya nini? Ndani ya sala. Anakuwa ndani ya sala mpaka arejee. Na watu wa kanuni za kiusulu wanasema kwamba sala ina vile vitu inavyovikamilisha, ina vile vitu inavyovikamilisha. Miongoni mwa vitu ambavyo vinakamilisha sala ni kutoka msikitini, kutoka msikitini kurudi nyumbani. Sawa, kutoka msikitini kurudi nyumbani. Kuswali jamaa ni wajib. Kwa sababu kuswali jamaa ni wajib, basi kwenda msikitini ni wajib na kurudi nyumbani ni wajib. Limadha? Mala yatimu alwajib illa bihi fahuwa mala fahuwa wajib. Kuswali jumaa ni wajib. Kwa hiyo kwenda msikitini ni wajib na kurudi ni wajib. Muda wote hapo unakuwa upo katika ujubu. Muda wote unakuwa katika ujubu. Sawa? Sasa ukiwa tayari umeshaingia ndani ya ujubu ibada fulani, kisha ile ibada ikawa tayari imekwisha anza, maana yake wewe utahukumiwa, sawa, kwamba tayari umekwisha ingia katika ile ibada hata kama utakuwa bado hujaanza rasmi. Yani ndio maana ikasunia watu wanaokwenda kuswali msikitini wawe wametoka nyumbani wamekwisha shika udhu. Hizi kulaten tunaziweka hapa ni za dharura tu, za dharura tu, tunaweza wasafiri. Ama sisi tunatoka majumbani kwetu, tunatakiwa tuje na uzu wetu. Tukifika hapa sisi ni kuingia msikitini na kusali. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ila sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqul. Faqulu mithla ma yaqul. Naam.
قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
الرواية يقول فإذا لم يستطع أحدنا أبا نقول لفظي إذا لم يستطع أحدنا. Hadithi pia hii ni hadithi ya Anas ibn Malik hadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala kunna nusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddati al-harr. Sisi tulikuwa tunasali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi cha joto kali. Katika kipindi cha joto kali. Wazi? Fa idha lam yastati ahadun an yumakkina jabhatahu ala al-ardh min al-ardh, asipoweza mmoja wetu kumakinisha paji lake la uso katika ardhi, basa tasawbahu fajasajada alayhi, anachukua nguo yake kama ni kilemba, kama ni kufia, kama ni nini, anasujudia juu yake. Basa tasawbahu an yasjuda fayasjuda alayhi, anatandaza nguo yake anasujudia. Hii nyinyi mnaweza msione kama kuna joto la kuweza kuogopa. Sio hivyo tu. Sio hivyo. Sio basi atasawaba huwa yumakina fasida alayhi. Ha? La. Bali kuna kipindi jua linawaka. Ha? Uwezi kusimama juani. Uwezi kusimama juani. Ukisimama utaanguka. Na kama utasimama basi sijui utasujudu juu juu au utachukua kiatu chako hicho ndio usujudie. Na hicho kiatu wakati wewe umesimama labda inasoma sura al-Fatiha na chenyewe pia kinakuwa kimeshapata nini? Kishapata moto. Yaani ardhi inawaka moto. Ardhi inawaka, inawaka moto. Sawa? Lakini maadhalika anakusudia hapa Anas radhiallahu anhu kwamba vyovyote itakavyokuwa ni lazima ikifikia wakati wa kusujudu, sujudu. Sawa, utasujudia kwenye nguo au utasujudia juu ya kitu chochote kwenye boksi. Na hili linafanyika sana misikiti miwili, Makka na Madina. Kwa sababu misikiti ile inaswaliwa na watu wengi na hasa kipindi cha Ramadhani kama hivi. Sawa? Na kipindi cha Haji. Kipindi cha Ramadhani kama hivi kuna watu wengi sana. Kwa hivyo kiasi ambacho kichelewa kidogo tu lazima uswali mtaani huko. Swali mtaani huko mbali kabisa katika hata imamu humsikii. Una swali wa kufuata wenzako wanapo wala za swali. Tumeelewana eh? Na
قال رحمه الله تعالى الحديث السادس والثلاثون عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن يشاء
حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ونسمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة الأذانين المقصودين هنا الأذانان المقصودان هنا هو ماذا؟ الأذان فبين كلا أذانا سواء إقامة كنا نيني كنا صلاة بين كلا أذانا إقامة كنا صلاة هبا نعيزا وكا تقف شنغانا مدى kwamba je swala inashaliwa baina ya adhana, yani adhana kisha swala kisha ikama? La, sawa eh? Hapa malengo yake ni kwamba baada ya kila adhana mbili kuna swala, baada ya kila adhana mbili kuna swala, kwamba tutatoa adhana kisha tutatim kisha tuta nini, tutaswali. Umeelewa eh? Baina kulli adhanaini salatu. قال في الثالثة لمن يشاء. لمن يشاء ويولي أمباي أتكاي أتكاي تك كتك سورة نجين كتك سورة نجين بين كل أذانين صلاة بمعنى صلاة سنة بمعنى صلاة سنة فما أذان كيشا صلاة kisha nini? Kisha ikama. Na hii imekuja kutafsiriwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa? Liman yasha, kwa maana ni sala ambayo anayesali anakuwa anaisali kwa kutaka. Na hii inakuwa inaitwa tahiyatu ish, tahiyatu masjid. Kwa hiyo baina kulli adhanain salatun bimaana ala su tahir fi masjid. Sawa, baina kulli adhanain salatun ni kwa maana ya zile rakaa ambazo zimesuniwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama ziswali, na katika wakati ambapo hakuna zile rakaa, basi hapo itakuwa inakusudiwa nini? Inakusudia ima rakaatai lwudhu. Sawa, unaweza ukatawadha baada ya adhana kutolewa, kafika msikitini ukaswali. Wazi ukisema zile ambazo zilizopangwa, maana kusudia ratiba tuesh as-sunna, zile ambazo ni raka mbili, raka nne, kwa takriban idadi yake ziko 12. Wazi? Idadi yake takriban ziko hiyo 12. Kwa hasa tena hadithi hii itakuwa haijakusudia sala maalum, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم akasema liman yasha. Na kama huwa maalum kwamba rakaa mbili mutlaka ni katika sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم, kwamba mtu akifika msikitini anaweza akaswali tu rakaa mbili rakaa mbili rakaa mbili rakaa mbili ila mashaa, mpaka pale ambapo ila mashaallah, mpaka pale ambapo Allah atakapotaka. Kwa hadithi hii maana sahihi kabisa takuwa baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, qala fi thalithati ay baina kulli adhanaini salatun liman yasha, bi maana salatu as-sunna au nafila, sala za sunna au sala za nafila, na sio sala ya faradhi. Hadha huwa sahih. Wakala fi thalithati. Sawa, sikasema baina kulli adhanaini salatu. Baina kulli adhanaini salatu. Amesema mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu akasema liman yasha. Sawa? Mara ya tatu akasema liman yasha, kwa atakaye. Kwa atakaye. Maswali? Sawa. Kwa atakaye, kwa yule ambaye atakaye, atakayetaka. Kwa baina kulli adhanaini salatun, baina ya kila adhana mbili kuna sala. Baina kulli adhanaini salatun, baina ya kila adhana mbili yani adhana kama kuna sala. Qala fi thalithati liman yasha, amesema la tatu kwa atakaye, bi maana sala ya sunna. Hadha huwa sahih. Naam.
Qala rasulullahi ta'ala fi hadith as-sabi' wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تخبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تخبسه. Hatuacha mmoja wenu kuwa katika sala muda ambapo sala itakuwa inamzuia ukaa msikitini. La yamnahu ayanqaliba ila ahlihi, hakuna kinachomzuia yeye kuondoka kwenda kurudi nyumbani kwake. Illa salata, isipokuwa nini? Isipokuwa sala. Illa salata, isipokuwa sala. Na haya bado tumetangulia kuyasema. Na hadithu
thamin wa thalathun عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
لذي أبي هريرة رضي الله عنه أن سيما فانبا نتومي صلى الله عليه وسلم أن سيما إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده, akisema imamu sami Allahu liman hamida, nyinyi semeni faqulu rabbana lakal hamd, semeni maneno haya rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al malaika, hakika nyinginevo yule ambaye kauli yake tafikiana na kauli ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yale ambayo aliyatanguliza katika madhambi yake. Yufira lahu matakadda min dhambi, atasamehewa yale ambayo yatanguliza katika madhambi yake. Imekuja pia katika hadithi nyingine, idha amana al-imam faaminu fa innahu man wafaqa ta'aminahu ta'aminu al-malaika yufira lahu matakadda min dhambi, kwamba atakaposema imam amin, basi na nyinyi semeni amin. Mgairi maghdubi alaihim wala dhalin. Imam anaposema amin na nyinyi mnasema amin, mwafikiane naye. Sababu amina ya malaika inasubiria idha amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'aminahu ta'aminu al-malaika. Sababu amina ya malaika inasubiria ta'amini ya nani? Imam. Wadih? Kwa hiyo sababu malaika wao humsikii, itabidi umvizie imamu tu ili mwafikiane naye na malaika huyo amefanyaje? Amefikia. Utakapokuwa umefikia na malaika, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe madhambi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe madhambi. Kwa hiyo ni kuonyesha fadhila za kusema amina pamoja na nani? Na imam. Fadhila za kusema amina pamoja na imam. Na hapa sawa inaonyesha fadhila za kusema Rabbana lakal hamd baada ya imam salamin sami Allahu liman hamid. Laqala imam sami Allahu liman hamida faqulu Rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaik. Ay man wafaqa qawluhu ay qawl qawlu Rabbana lakal hamd ha fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika. Kana kwamba malaika pia na wao husema Rabbana lakal hamd. Wa yuridu an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yuwafiqa qawluka qawla al-malaika. Ufir lahum ma taqaddama min dhanbi Allah tabaarak wa ta'ala tamsamihi madhambi al-tamuliya. Sawa? Hadithi inayofanana na hii ni hadithi gani? Hadithi za mwezi Ramadhani, hadithi za Abi Huraira mutafakuna alayhi. Hadithi takriban 3. Wazi? Man sama Ramadhana imana wa ihtisaba ufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imana wa ihtisaba ufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama laylatal qadr imana wa ihtisaba ufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Wadih? Naam. Hahiqa.
Qalu rahimahullahu ta'ala al-hadithu 39 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
حديثنا وفاتني حديث يا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في 39 لله ابن عمر تسمى هو من العباد الى الاربعه ambao ni nani na nani? Abdullah ibn Umar, Abbas, Zubair ibn Awam, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Haya mtayakuta mpaka Jamia. Jina haya mtayakuta mpaka Jamia. Mtayakuta kwenye madarasa, shekhe wakubwa wakitaja. Fuqahau saba wanaanza kuwataja. 1, 2, 3. Kitaja abadi al-arba, unaanza wanza kuwataja. Akitaja sahaba tumukfiruna bil hadith, wanza kuwataja. Sahaba takriban wapo 7. Naam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ij'alu fi buyutikum min salatikum, zifanyeni katika majumba yenu sehemu katika sala zenu, ziswalini katika majumba yenu sehemu katika sala zenu, wala tattakhidhuha qubura, na wala msifanye majumba yenu kuwa ni makaburi. La taj'alu buyutakum qubura, msifanye majumba yenu kuwa ni makaburi katika riwaya nyingine. Waij'alu fi buyutikum min salatikum, baadhi ya sala salini majumbani kwenu. Na hapa Mtume sallama anakusudia sala za sunna, kwamba unatoka nyumbani ushasali sala ya sunna, ufika hapa wewe ni kusali tahiyatul masjid kama kuna wakati, na kama hakuna wakati basi ni kuingia moja kwa moja na sali sala ya faradhi. Kwamba ukiacha nyumba yako uiswali, unakuwa unataka kuifananisha na kaburi, kwa sababu kaburi ndipo ambapo, kaburini ndipo ambapo watu ruhusiwi kuswali. La tusalli ila al-qubur, msiswali mkiwa mnaelekea makaburi. Melana na twende.
Qalu rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-40 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس.
لازم نجينا بجاي. وأرضاهم عندي عمر صح؟ شهد عندي رجال مرضيون هو عبد الله بن عباس من غير موالي عبارة الأربعة شهد عندي رجال مرضيون الله بن عباس من غير موالي الأربعة ناني أتواتاج إيه بكياكي شعبان تاج عبارة لاني أكنا ناني Habari za arba hawafahamu. Tumetoka kuwataja. Eh? Naam Hamza. Naam. Aywa. Aywa. Ah, mwasikia Shabani? Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubair, Ibn Amr. Sawa. Nataka tu tunawataja hawa mpaka tuwahifadhi. Kwa sababu mimi mwenyewe nimewahifadhi kwenye darasa la Sheikh Abad. Nimewahifadhi kwenye darasa la Sheikh Abad. Sheikh Abad anasomesha kutubu sita hapiti sehemu kuna jina la moja katika habari la al-arba isokuwa amewataja. Isokuwa kawataja. Na hii ni katika fiqh ya ufundishaji. Mashekhe wakubwa huwa wanakariri sana maalumati. Kukariri maalumati ni kumkaririsha wanafunzi wanayefundisha. Wao unaweza kusema mbona arudia. Lile linakaa katika kichwa chako mpaka unakufa. Kwa sababu mengi katika maalumati ambayo huwa tunayasoma huwa yanapita. Hauwezi ukayafanyia sihadhari yakaja. Isipokuwa lile ambalo mwalimu wako amekuwa akilikariri. Ndio maana wengi katika wanafunzi jisoama huwa inakaa kichwani sehemu kubwa. Kwa sababu huko katika madaris ilikuwa asubuhi zamani. Kwa asubuhi lazima mchukue saa moja mko mnaisoma ama utaishia njiani kama ni wala mtara la mtara. Kama inatoinaka. Kama utafika izazuri. Wakati mwingine unaweza kuona unajua kuisoma juzoama vizuri kabla bado hujamaliza juzoama yenyewe. Kutokana kwa umri kwa ni mdogo na kule kukariri wakala. Sasa kashika. Na? Abadila ni nisba ya Abdallah. Yani ni watu wanaoitwa Abdallah. Sawa? Au tuseme kwamba kwa sababu wameitwa wote ma Abdallah kwa ikawa imekusanywa. Ikafanywa jambo kwamba Abadila. Sawa? Au wanasema shoni kwamba hata kuna ile inaitwa Abad. Abad. Pia ni nisba inatokana na jina hili. Anasema Ilay ibn Abbas, shahida indi rijalu marudhiyun. Walishuhudia kwangu mimi watu ambao ni wenye kuridhiwa, watu maridhawa. Warudhahum indi katika lafzi warudhahum indi Umara. Na niliyekuwa namridhia zaidi ni nani? Umar. Walishuhudia nini? Kwamba unakwenda kwa ndugu yako unashuhudia kwamba mimi nilimsikia fulani anasema kadha na kadha. Nilimsikia fulani anasema kadha na kadha. Kisha wewe unakichukua kile kitu kwa sababu nani? Unamridhia yule mtu. Tumeelewana eh? Unamridhia yule mtu. Sasa hapa anakusudia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kupokea maneno haya anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama naha ani salati ba'da subh hatta tushriqa ash-shams. Wazi? Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikataza watu kuswali baada ya alfajiri, baada ya subhi mpaka jua lichomoze. Mpaka jua lichomoze. Unafahamiana vizuri? Na Rasul sallam alikataza mpaka jua lichomoze. Siswali, hadithi imetangulia. Umeisoma eh? نعم.
قالوا رحمه الله تعالى الحديث 41 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار.
لكن نكتفي بهذا القدر ili tukija kama ni kesho kipindi kingine tuangalie ratiba hapo tuje tuanze na hadithi ya 41.